слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету ў іншую краіну. Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю кітайскім сродкам масавай інфармацыі заявіў пра планы мадэрнізацыі палітычнай сістэмы Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, а таксама пра жаданне запазычыць кітайскі досвід у наладжванні адносін з США і заклікаў Кітай да рэалізацыі новых эканамічных праектаў у Беларусі. Гэтыя заявы Валер Каліноўскі папрасіў ацаніць незалежных экспертаў.
Александр Лукашенко сустрэўся з групай кітайскіх журналістаў, якія знаходзіліся ў Беларусі з нагоды 20-годзя ўсталявання дыпламатычных адносін дзвюх дзяржаў. Сярод іншага Лукашенко заявіў, цытую: «Мы сёння вывучаем пэўныя тэндэнцыі ў свеце і, вядома ж, будзем прыстасоўвацца, мадэрнізаваць нашую палітычную сістэму. Правядзем парламенцкія выбары і думаю, што нам трэба звярнуць сур'ёзную ўвагу на палітычную рэформу або рэформу палітычнай сістэмы нашай краіны». Канец цытавання. Палітолог Алесь Лагвінец звяртае ўвагу на тое, што рэформы, анансаваныя пасля парламенцкіх выбараў, якія пройдуць па ранейшым сцэнары публічнага самапрызначэння ўлады.
Депутатов зацвярджае сам Лукашенко. Калі ён дазволіць больш-менш нармалёвыя парламенцкія выбары, з'яўляюцца людзі, якія могуць таксама казаць, што яны прадстаўляюць волю народа. Лукашенко гэта не патрэбна, ён даўным-даўно пазбавіў беларусаў права выбіраць сваіх прадстаўнікоў.
Александр Лукашенко ў інтэрв'ю кітайскім СМІ выказаў спадзеў, што Пекін навучыць яго, як наладжваць адносіны з Захадам і Злучанымі Штатамі Амерыкі ў прыватнасці, цытую: «Так у вас КНР і США ёсць непрымірымыя супярэчнасці, але вы ж нідзе лоб у лоб не стаіце, дзякуючы мудрасці кітайскага кіраўніцтва. Гэты досвід для нас каштоўны». Канец цытавання. Досвід суіснавання камуністычнага Кітаю і дэмакратычнага Захаду мала пасуе беларускім уладам, і то з вельмі простай прычыны, мяркуе спецыяліст у галіне міжнародных адносін Андрэй Фёдараў.
Просто розныя вагавыя катэгорыі ў Беларусі і ў Кітаі. Кітай нават менш дэмакратыі, чым тут, але Злучаныя Штаты вымушаны мець з імі справу, як яны былі вымушаны мець справу з Савецкім Саюзам, які таксама быў значна горшы за сённяшнюю Беларусь у сэнсе дэмакратыі. Нічога не зробіш, гэта палітыка.
Андрэй Фёдараў перакананы, што агульная тэндэнцыя пашырэння дэмакратыі закране цягам часу і Беларусь, і Кітай. Цяпер жа нешта запазычыць з Кітаю беларускім уладам будзе складана, надта ўжо розныя краіны і народы.
Як вы ставіцеся да заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што ён мае намер правесці ў Беларусі палітычныя рэформы? Наш корэспандэнт задаў гэтае пытанне на вуліцах Магілёву.
Я считаю, что это пустой пиар. Он сам себя переделать не сможет. Это принципиально. При наличии его власти никаких реформ не может быть. Потому что любая реформа предусматривает ослабление диктаторской власти. А он на это никогда не пойдет.
Это немыслимо. Потому что вся причина в голове. Ну, понятно, в чьей голове. Он далек от всего.
Вообще перемены необходимы, естественно. Но с нашим руководством и с нашим лидером это бессмысленно. Пока не сменится у нас лидер, ничего в стране не изменится.
Я не понимаю, какие они должны быть, поэтому мне тяжело судить, честно говоря. Что это они будут себе представлять?
В принципе, сейчас людям все равно. Сейчас всех интересует зарплаты побольше, чтобы были. Ну, а цены, естественно, знаете, космические у нас. Тут уже у нас хуже и хуже будет скоро. Нам уже и так некуда деваться. Так что я вам ничего не могу по вашему вопросу сказать.
Вы знаете, не хочу я вникать в эту политику, не хочу я не оправдывать Лукашенко, не хаять. 60 лет за своих я уже так надеялся, что буду при коммунизме жить. Я сейчас никому не верю. Ни в реформы, ни во что. Чего сам достиг, то мое.
Надо нашу жизнь менять, отношения. Все менять надо. Вот клан какой-то захватил, вот он и держит. Ну, возьмите Россию. Пока этот клан не уйдет, а он не уйдет, потому что очень кушать хочет.
Ну, хочет, пусть проводит. Посмотрим, что из этого получится.
А чему скептично так?
Ну, а что мы можем с этим сделать? Если он собирается это делать, то пускай. посмотрим, что это из этого получится, будет ли это хорошо, будет ли плохо.
Реформы, они всегда нужны. Что-то будет. В любом случае, тут природа заставляет. Экономика в первую очередь. Так что, я думаю, там при всем нашем отношении к этой политике, все равно люди там не дураки. Ну, они же все понимают, что что-то надо делать.
То если бы я хотя бы знал, какие политичные реформы, я бы тогда смог ответить вам на вопрос. А так как я не сильно смотрю вообще новости, поэтому не знаю, о чем вообще разговаривать.
Ну, я думаю, давно пора. Правильное решение. Смотря какие реформы он собирается проводить. Непонятно, чего от него ожидать.
Як вы ставитесь до заявы Александра Лукашенко про то, что он мае намер провести у Беларуси политичные реформы? Меркование жыхароў Магілёва. Вы слушаете Радио Свобода и нагадаю, что в этой хвилине включен наш телефон автоотказник 266-39-52.
Насчет выборов, некоторые высказываются, надо идти на выборы, надо идти на выборы. Господи ты мой, с кем договариваться? Нелегитимный президент, спящая палата, опорочившая себе Ермошиной лозовик, которая, выказывается, уже не приглашать никого для контроля, ни Европу, никого. Бойкотировать выборы – это единственное, что у нас есть на сегодняшний день.
Влетете там неизвестно что. Вы лучше по существу выступали, потом все у тюрьмах, у тюрьмах, у тюрьмах, у тюрьмах. Ну хорошо, ну сколько можно про это говорить? И неделю, и вторую, и третью все у вас у тюрьмах. Ну а остальная жизнь-то какая? Уважаемая свобода.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы так само можете писать нам на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, а так само покидать свои меркования на форумах на нашем сайте свобода.орг. Апаненты Александра Лукашенко не покидают спробу поуплывать на кероника Беларуси праз ягоны улюбёны вид спорту – хоккей. Грамадзянская кампанія Free Belarus Now, якая аб'ядновае сваякоў палітзняволеных, палітыкаў, дзячоў культуры і мастацтва па ўсім свеце, звярнулася ў нацыянальныя федэрацыі хакею з просьбай патрабаваць пераносу хакейнага чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну альбо байкатаваць яго. Паводле падпісантаў, амаральна праводзіць спаборніцтвы такога маштабу ў краіне, дзе парушаюцца правы чалавека, а за кратамі застаюцца вязні сумлення. Больш падрабязна Ігар Карней.
Цягам апошняга году многія палітыкі і дэмакратычныя актывісты намагаюцца давесці да Міжнароднай федэрацыі хакею неабходнасць змяніць месца правядзення чэмпіянату свету 2014 году. У прынятым нядаўна акце аб дэмакратыі ў Беларусі ўлады ЗША наўпрост кажуць, што нельга спрыяць рэжыму, які без разбору кідае ў турмы сваіх апанентаў. Яшчэ раней з ініцыятывай перадаць права арганізацыі гэтых спаборніцтваў іншай краіне выступалі дэпутаты Еўрапарламенту. Ужо не з першым лістом да міжнароднай супольнасці звярнуліся і актывісты грамадзянскай кампаніі Free Belarus Now. Адзін з падпісантаў, арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін, кажа, што плён ад такой дзейнасці ёсць. Прыкладам, з музею хакейнай славы ў Таронта прыйшоў адказ, у якім адзначана: пасля таго, як вялікая група падпісантаў запатрабавала прыбраць майку пад нумарам 1 з прозвішчам Лукашэнкі з ліку музейных экспанатаў, шведар беларускага хакеіста-аматара быў неадкладна зняты са сцяны. Гэтым разам зварот адрасаваны кіраўнікам нацыянальных федэрацый. У ім адзначаецца, што ў траўні ў Хельсінкі пройдзе кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею, і любы з 70 дзейных сябраў арганізацыі можа ўзняць пытанне пра мэтазгоднасць правядзення спаборніцтваў Беларусі. Праўда, пакуль што Міжнародная федэрацыя не бачыць падставаў, каб змяняць адрас правядзення чэмпіянату. Адным з аргументаў звыкла называецца тое, што спорт павінен заставацца па-за палітыкай. Апроч таго, федэрацыя нібыта звязаная камерцыйнымі абавязаннямі з рэкламадаўцамі і спонсарамі Менскага форуму. Хакейны аглядальнік спартовай газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў лічыць, што якраз з гледзяшча камерцыйных інтарэсаў Беларусь моцна прайграе канкурэнтам.
Гэта ўсё можна было перасунуць у іншую краіну, больш прывабную з той жа самай рэкламнага пункту гледжання. Калі выбіраюць чарговага гаспадара чэмпіяната свету, ёсць краіна, якую аддаюць права праводзіць, а ёсць на ўсялякі выпадак стэндбай краіна, якая калі што зараз яна прыме. Дык вось у нас была Чэхія. Камерцыйна з рэкламнага пункту гледжання гэта больш прывабна для ўсіх, чым Беларусь у нашым сённяшнім эканамічным стане.
На гэтым тле беларускія ўлады актывізуюць кампанію прапаганды спартовага мерапрыемства прэміум клясу, якое ўпершыню давераная Беларусі. Да ўжо гатовай Менск-арэны шпарка ўзводзіцца хакейны комплекс у сталічным мікрараёне Чыжоўка. Будуюцца гатэлі і дарожныя развязкі. Апошні жэст з боку Лукашэнкі забяспечыць з 25 красавіка да 31 траўня 2014 году бязвізавы ўезд для ўдзельнікаў усясветнага першынства і заўзятараў. Падставай для ўезду будзе служыць наяўнасць прозвішчаў замежнікаў у афіцыйным спісе Міжнароднай федэрацыі хакею і арыгінальныя ці электронныя квіткі на матчы чэмпіянату. Былы спартовы каментатар беларускага тэлебачання Алесь Камароўскі лічыць, што супрацьстаяць спартовым чыноўнікам і афіцыйным уладам Беларусі амаль нерэальна.
Не думаю, што на гэта падзейнічае што-небудзь, не адменяць ні за што.
Мяркуе былы спартовы каментатар беларускага тэлебачання Алесь Камароўскі. Да патрабаванняў перанесці правядзенне чэмпіянату свету 2014 па хакею з Беларусі ў любую краіну, дзе паважаюцца правы чалавека, далучыліся актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен». Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю кітайскім СМІ заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Еўрапейскія палітыкі і беларускія грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету 2014 году ў іншую краіну. Мін'юст чацвёрты раз адмовіў у рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Неўрадавая арганізацыя Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай. Скончаная праверка інцыдэнту з актывісткамі ўкраінскага руху «Фэмен». Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы адмоўлена. У штаб-кватэры БНФ прайшоў круглы стол аб праблемах вызвалення палітвязняў. Бацьку палітвязня Мікулы Статкевіча споўнілася 85 гадоў. З 1 лютага падаражэе навучанне ў вышэйшых навучальных установах. Беларуская міліцыя завершыла праверку інцыдэнту, звязанага з працаўніцамі ўкраінскай арганізацыі «Фэмен», і адмовілася распачынаць крымінальную справу. Праверку праводзіла Ельскае ўправленне ўнутраных справаў у Гомельскай вобласці, якое паведаміла, што факты затрымання і збіцця актывістак «Фэмен» не пацвердзіліся. Лідарка арганізацыі Ганна Гуцал заявіла, што жаночы рух «Фэмен» зробіць усё ад яго залежнае, каб чэмпіянату свету па хакею Беларусі не было. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Інцыдэнт з прадстаўнікамі «Фэмен» здарыўся 19 снежня, калі актывісткі ўкраінскага жаночага руху распрануліся на прыступках беларускага ГДБ і выгуквалі лёзунгі «Свабоду палітычным зняволеным» і «Жыве Беларусь». Акцію салідарнасці феміністкі прамеркавалі да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, калі былі збіты і кінуты ў турмы сотні беларускіх грамадзян. Паводле актывістак, пасля гэтага невядомыя людзі затрымалі іх на мінскім аўтавакзале, збілі і пакінулі распранутымі ў лесе на мяжы з Украінай. Адмову распачаць крымінальную справу лідарка «Фэмен» Ганна Гуцал пракаментавала гэтак.
Наш ответ можете передать через свой портал Лукашенко, что если он сушит клюшки чемпионата по хоккею в Беларуси в МИД, не будет. Женское движение сделает все, ляжет костей, чемпионата мира по хоккею не было. Чтобы весь мир, вся мировая общественность знала о том, что происходит, как ведут себя правоохранительные органы, как ведет себя диктатор Лукашенко.
Неўзабаве пасля здарэння старшыня КДБ Беларусі Вадзім Зайцаў заявіў, што паведамленні пра нібыта датычнасць да гвалту над грамадзянкамі Украіны супрацоўнікаў ягонага ведамства – грубая правакацыя. Але тое, што праваахоўныя органы не знайшлі падставаў, каб распачаць крымінальную справу, каб абараніць феміністак, толькі пацвярджае палітычную матываванасць і датычнасць да гэтай справы ўладаў Беларусі, кажа намеснік кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентін Стафановіч.
Было б дзіўна, калі б яны следства проводили. Можно было их допытать и попробовать установить все-таки, кто это был. Может быть, это не представники силовых структур, а может быть, это некий такие громадяне. Ну, а это ж не значит, что они мусят оставаться без покарания. Тому мне подается, что как раз таки той факт, что они отмовили возбуждение криминальной справы, как раз таки свечит на корысть той версии, что это могли быть просто не силовые структуры.
Украинский жаночий рух «Фемен» проводил свои акции у шмат яких краинах свету, притягиваючи увагу громадскости до многих политичных, социальных и громадянских зяв. Однако только в Беларуси с ними отбылся надзвичайный выпадок, и они стали переследованными.
На нашей земле столько местечек было позбавлено своих спрадвечных именов на корысть большевицких проводыров, что назва Ленин успрымается как штучная. Меж тем, местечко Ленин уникальное не только своей спрадвечной назвой. Некоторые цікавостки можно побачить только у Ленине и больше нигде у Беларуси. Про местечко Ленин Житковицкого району черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Слухайте гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Напрыканцы мінулага году шасцёра беларускіх будаўнікоў гастарбайтараў сталі ахвярамі пажару ў ваколіцах падмаскоўнай вёскі Глухава Краснагорскага раёну. Яны ўдзельнічалі ва ўзвядзенні павільёну для кінастудыі «Галоў кіно», якая належыць вядомаму расійскаму рэжысэру Фёдару Бандарчуку. Будаўнікі згарэлі ў бытоўках, у якіх начавалі. Вячаслаў Кулік паразмаўляў са сваякамі і землякамі загіблых пра прычыны, якія вымушаюць працаздольных мужчын выязджаць на працу ў Расею.
Менавіта на гэтай будоўлі загінуў жыхар вёскі Мазурщына Салігорска району Александр Пракаповіч. Ягоным сваякам не хапае цяпер грошай, каб па-людску ўпарадкаваць магілу. Вось што расказала свабодзе Раіса Пракаповіч, бабуля загінулага электразваршчыка Александра.
У 2 часа ночи или в 3 где-то вот так вот возгорание началось от кого, от что, непонятно, с улиц. Вообще сильное возгорание было с улиц. А кто-то с перепугу, видно, что окно разбил, весь огонь, весь дым пошел вовнутрь, уже позадыхались. Сразу вроде крик был, а потом и затихли.
Раиса Прокопович каже, что Александр прожил только 24 годы, и он покинул дочку, якой теперь год, и молодую жонку.
Они еще не расписаны, хотели свадьбу сделать. Потом жилье как-то надо на очереди стоять, оплачивать. Ну, вот на это и рассчитывали. И не только специалисты, человек хороший был. Мы 2 раза ездили его забирать. Первый раз поехали не опознать. Назад приехали, в долги залезли. Это 7 миллионов машина стоит. Потом 2-й раз поехали. Ничего данных не оставляли. Там ничего на меню. Ну, кто раньше забрал данные, оставили. Им высылали какие-то деньги.
До нашей хуторки получается 22-годовый Игорь. Родный брат небожчика. На родиме он теперь не мая стал. Працы. Каже, что видовочно доведется так само податься у гастарбайтеры у Россию.
Ты устань, знаете, какие у нас цены, правильно? Какую можно зарплату получать с ваших третьего разряда?
Жихарка вёскі Мазурщина Ірына так само называю беспрацовье головной причиной, за якой молодые и здоровые мусять выбираться на заробки у Россию.
Что-то колхозины получат 500 рублей, а так поехали у Россию, да там хоть что-нибудь да получат.
Ну, это первый таки выпадок, коли с человеком здарылась беда.
Так, это не первый у нас случай по колхозу. Это то поехали бригады, то сгорели бригадой, а там соседние деревни поехал, так там вообще убили, да и привезли.
У Беларусі на сёння няма дакладнай статыстыкі пра колькасць гастарбайтараў, якія працуюць на будаўніцтве ў Расіі. Неафіцыйныя крыніцы называюць лічбу ў некалькі соцень тысяч. Няма і дакладнага ўліку загінуўшых і забітых сярод гастарбайтараў. Толькі ў берасці, ў студзені сёлета ў вышук заяўлены 5 чалавек, якія паехалі на заробкі ў Расію і зніклі.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць 3-га? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашыя дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
А прэм'ера ў нашай сённяшняй праграме. 19 студзеня ў офісе партыі БНФ прадстаўнікі грамадскіх арганізацый абмяркоўвалі, што трэба рабіць, каб дамагчыся як найхутчэйшага вызвалення палітвязняў. Вялікая частка дыскусіі была прысвечаная праблеме ўдзелу альбо байкоту выбараў. За спрэчкамі сачыў Алег Груздзіловіч.
Ініціатор народного сходу Віктор Івашкевич пропонує не знижати тиску у тимлюку з боку міжнародної супольності.
Я бачу некілька форм тиску. Це по-перше. Нам треба всім політикам, громадським діячам взяти за правило при зустрічі з всякими заміжниками казати бойкот режим, тотальний бойкот режим. Наскільки вони здольні це зробити, наскільки вони там їм дозволяють реал політик, справа їх сумління. Наша справа їм тикати і тикати в нос. Что ваши все эти полумеры ничего не приходят. Коли вы щиро саправды заклопочены лёсом политвязня, вы повинны ожидавлять бойкот режима до гэтуль, покуль политвязня не выпустят.
Дискуссию серед удельников круглого стола выкликало питание про бойкот парламентских выборов, как способ тиску на владу для вызволения политвязня. Проборонца Людмила Грознова меркует, что варто было бы выкрасить мощности агитационной кампании подчас предвыборчей борьбы, как притягнуть увагу до проблемы политвязня.
Здесь необходимо, конечно, получить отклик от нашей общественности, от нашего народа и его скучевание. Я понимаю так, что распространение информации о политзаключенных – это вопрос номер один. Именно здесь внутри Беларуси. И тут возможны самые разные способы, начиная там от сбора подписей в поддержку их.
Меркует Людмила Грознова. Жонка Миколая Садкевича Марина Адамович передала его на меркование. Садкевич так само за удел у выборах на их первой стадии, как отримать махчимость донести свои погляды до выборцев, у тымлику и про политвязнев. Однако большинство удельников круглого стола, якія выказаліся, подтримали пропанову бойкоту. Ольга Бондаренко передала слово своего мужа. Удел у выборах Дмитрий Бондаренко полечил бы здрадой справе вызволения политвязнев.
Удельники круглого стола почали збор сродкаў, каб дапамагчы сям'і актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі і падпісалі лісты да яго з заклікам адмовіцца ад галадоўкі. Еўрадэпутат з Польшчы Ежы Бузык, які на гэтым тыдні закончыў працу на пасадзе старшыні Еўрапарламенту, даў інтэрв'ю нашаму радыё. Характарызуючы сітуацыю ў некаторых краінах Усходняй Еўропы, Бузык узгадаў і пра Беларусь.
In Belarus situation is
У Беларусі сітуацыя значна горшая, бо трэба сказаць, што гэта адзіная еўрапейская краіна, якая не належыць да Рады Еўропы і не звяртае ўвагі на ніякія дэмакратычныя правілы. Мы не верым ніводнаму рашэнню ўладаў. Мы не бачым ніякай справядлівай судовай сістэмы ў гэтай краіне. Таму сёння вельмі цяжка пачаць сур'ёзнае супрацоўніцтва з Беларусью.
Сказаў еўрадэпутат з Польшчы Ежы Бузык. 19 студзеня няўрадавая арганізацыя Freedom House распаўсюдзіла даклад, у якім выкладае свой погляд на стан свабоды ў свеце ў 2011 годзе. Беларусь, як і летась, застаецца сярод несвабодных краінаў. З бліжэйшых суседзяў несвабоднай прызнана Расія, а вось Украіна, паводле рэйтынгаў Freedom House, можа лічыцца часткова свабоднай. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Беларусь разам з такімі краінамі, як Бірма, Кітай, Куба і Чад, застаецца цесна набліжанай да спісу самых несвабодных – Паўночнай Карэі, Гвінеі, Туркменістану, Узбекістану. Лідар руху за свабоду Александр Маленкевіч, што да прызнання Беларусі несвабоднай краінай, выказаў такое меркаванне.
Конечно, крыўдна, таму што, шчыра сказаць, што ў Еўропе такіх краінаў няма, як мы. Гэта поўны анахранізм, калі казаць пра сучаснасць, адпаведнасць моманту. Але і для людзей гэта страта шансаў на жыццё, страта пачуцця годнасці, вот это знішэнне чалавечага такого пачуцця. Гэта вот самае вялікае злачынства ўлады.
Агульная ацэнка свабоды краіны паводле Freedom House складаецца з двух рэйтынгаў: у галіне палітычных правоў і ў галіне грамадзянскіх свабодаў. Абодва рэйтынгі будуюцца па сямібальнай шкале, дзе адзінка азначае найбольшую меру свабоды, а сямёрка найменшую. Беларусь атрымала 7 балаў у рэйтынгу палітычных правоў і 6 балаў у галіне грамадзянскіх свабодаў. Лідар руху за свабоду Александр Маленкевіч патлумачыў, чаму з'явілася розніца ў 1 бал.
Палітычных нема, зразумела, чаму там нема выбараў. І ў палітыцы гэта самае галоўнае. Ты ўсё ж такі ёсць грамадскія арганізацыі. Мы штосьці робім, канешне, абмежавана, канешне, пераследуюць, не рэгіструюць па раёнах нашы там філіялы, але ўсё ж такі існуе.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адразу ж заявіў, што яго меркаванне будзе не як лідара палітычнай партыі, а як чалавека, які 4 месяцы правёў у турме КДБ.
наявность політичних в'язнів, пакет законопроєктів, які наділяють надзвичайними правами різні служби. Все це якраз свідчить, що тренд агульний білоруський йде на зажимання, закручування гаек. Громадянськими правами так само паралізовано громадське життя. Люди не можуть реалізувати своє конституційне право на оборону своїх правов через різні форми. Так що все достатково об'єктивно.
Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних сказав, що йому особисто і підрозділ МЗС треба спочатку ознайомитися з гэтым докладом, а потім яны визначацца, ці будуть яго коментаваць, бо Freedom House – громадская організація, а МЗС – урадовая.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Значная частка городенских грузоперевозчиков вымушена была покинуть Беларусь и перевести бизнес у Россию. Многие из тех, кто застались у Беларуси, все лето еще ни водного разу не выехали у рейс. Тему доследуя Михаил Корневич.
Предпринимальник-господар Алексей мая 5 тиров, занимается грузоперевозками из Европы в Россию. Все лето у рейс не выехала ни одна ягоная машина. И он кажет, что уже с конца минулого года объемы грузоперевозок отчувально изменились. А кроме того, фирма не отримала ни одного дозволу на уезд в Россию.
Ну, для того, чтобы попасть на территорию России, третье государство, допустим, с Польши, мне надо иметь дозволение. С Беларуси груз я могу без дозволу везти туда. Заезжали с Польши, с другой страны, мне потребно дозволение, а они ограничены.
Обмежаванні на выдачу таких дозволов мне казали усе аўтаперавозчыкі. Нават вялікія фірмы, у складзе якіх 50 і болей ціраў, за апошнія гады атрымалі гэтых дазволаў 3-4 разы меней, чым мелі раней. Такім чынам, са слоў прадпрымальнікаў, расійскі бок бароніць сваіх перавозчыкаў. Уладальнік і яшчэ адна невялікая фірмы перавозчыка Спадар Віталь звяртае ўвагу на тое, што зарабіць яны маглі ў асноўным на перавозках з Еўропы ў Расію, бо ўнутры беларускія перавозкі стратныя, а з Беларусі ў Расію альбо Казахстан не стае аб'ёмаў. Ён кажа, что апошнім часам праца ягонай фірмы не рэнтабельная, бо пры ўездзе з Беларусі ў Польшу абмежаваны вываз паліва, а калі рейс у Нямеччыну альбо Галандыю, то там заправіцца, каб вярнуцца назад, яны ўжо за высокай цаны не могуць. Да гэтага дадаецца праблема і з рамонтаў аўтамабіляў, калі тыя псуюцца за мяжой.
Если не дай бог, огромный ремонт какой-нибудь, типа капремонт 2000 евро там, как правило, топливный или капремонт двигателя и так далее, то сразу же все машины фирмы работают на одну машину. Колесо выстрелит $400. На одно колесо два рейса надо сделать.
Тем не менее, белорусские перевозчики знайшли выйти из этой ситуации. Падар Вільталь каже, что лепшая частка городенского автопарку, где наибольш новые машины уже зарегистрированы в российских городах. Белорусские перевозчики пооткрывали там свои фирмы.
Таких много, в Смоленске там машины по 250-300 машин туда. Поуезжали с белорусских номеров на российские. Дозволов не надо. Дозвольная система вот эта. И такие огромные, там половину автопарка, наверное, поугоняли. Нашего белорусского хорошего притом. Вот Лидская, там бывшая Илона. Сейчас в Москве фирма офигеннейшая, могу сказать. Там много на Калининград уходило.
Несколько владельников фирмы грузоперевозок сказали мне, что опошним днем их на працу в Беларуси станет день чергового подорожения палива, коли они уже совсем не смогут тут працовать.
На хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил про магчимость политической реформы у Беларуси. Европейские политики и белорусские громадские деячи закликают национальные хоккейные федерации перенести чемпионат света 2014 года в иншую краину. Минюст четвертый раз отмовил у регистрации партии «Белорусская христианская демократы». Неурадовая организация Freedom House снова признала Беларусь несвободной краиной. Сконченная проверка инциденту с активистами украинского руху «Фемен» в возбуждении криминальной справы отмолвлена. У штаб-квартиры БНФ прошел круглый стол о проблемах вызволения политвязню. Батьку политвязня Миколы Статкевича исполнилось 85 годов.